Mīlestība ir tur, kur mēs veltām savu laiku, tur, kur mēs esam kopā ar tiem cilvēkiem, kas mums ir nozīmīgi, tad tā arī ir tā mīlestība. Tas laiks ir tas nozīmīgais.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, mani sauc Mairidze Znotiņa un šoreiz es dodos ciemos pie trīs meitu vecākiem Annas un Turaida Šēferiem. Ikdienā viņi realizē dažādus projektus, Anna tulko, Turaids atjaunojas vairākas senas Kurzemes piekrastes mājas ar pietāti, saglabājot to senu auru un reizē padarot tās piemērot dzīvošanai arī 21. Gadsimta cilvēkam. Bet tagad, vasarā, viņus meklē visi, kuri grib laivot pa Dienvidu Kurzemes upēm. Un viņi dalās ne tikai ar nepieciešamo inventāru laivošanai, arī ar pašu izzinātu informāciju par novadā esošajām upēm, jo paši tās izlaivojuši ne tikai vasarā, arī ziemā. Tiekamies kādā skaistā vasaras dienā, gribas runāties ārā terasē un pa netālu esošās Klaipēdas šosejas līdošās mašīnas piebalso mūsu sarunai.
Kur jums ir mīļākā vieta? Visforšākā vieta parasti ir virtuve, es nezinu.
Jā, runāšanai noteikti, bet mums arī patīk sēdēt uz terasītes laukā. Šodien skaists laiks, bet mēs varam palikt arī virtuvē.
Bet varam arī uz terasītes, droši. Ejam uz terases, jā. Varat pastāstīt par to vietu, kur mēs vispār šobrīd atrodamies, kas šīs pa mājām?
Māja saucās Šmiti, un tad dzīvo tādi tipi ar uzvārdu Šēferi. Un mēs esam vistālākajā rietuma punktā, starp citu Latvijā. Tālāk... Un tad jābrien jūrā, bet pa krāsu tālāk uz rietumiem nevar aiziet kā tai Bernātos. Bernāti ir tālākais rietuma punkts Latvijas, jā. Bernātiem varētu dot sinonīmu dieva aus, nu vismaz vasarā. Vasarā visi bernātnieki kļūst ļoti populāri starp saviem radiem, draugiem, paziņām. Viņi jūs apciemos un tā. Bernātos nav vientuļi vasarā. Bet pēc tam, kad saule noriet, tad mainās mazliet tas attiecības.
Nu jā, īpaši vieta, jūra tepat, viss tepat. Jums arī jau sarakstiņš par vasaru?
Mums ir, nu, daži plāni ir, jā, mums jānoorganizē Annas dienas balle ir Šķūnī, un daži ciemiņi būs, daži no Igaunijas man sen draugi, un noteikti arī mūsu radinieki ieradīsies kādā saulainā dienā ciemos. Un meitas mēs gaidām mājās, meitas būs jūlijā.
Nu jā, tad par jums, Anna, ko par sevi varat pateikt, iepazīstoties?
Es esmu dzimusi Rīgā un kaut kā esmu nonākusi šeit. Nu, iepazinos Rīgā strādājot viesnīcā ar Turaidu. Un tā pamazām kaut kā mēs nolēmām, ka mēs negribam palikt Rīgā. Mēs gan arī pusotru gadu pavadījām Īrijā un tad mēs izdomājam, ka mēs brauksim uz Liepāju dzīvot. Un tad pamazām mūsu ģimene auga, un tad mums bija tā kā doma, ka mums vajadzētu māju, un sākumā meklējām māju Liepājā, bet beigās sanāca tā, ka ir Bernāti, bet tas ir lieliski. Tas ir tiešām lieliski, un es šeit jūtos kā mājās.
Jā, par to iepazīšanos. Kā ieraudzījāt viens otru?
Nu, mēs gājām viens otram garām kādu brīdi.
Bet tad strādājāt tajā viesnīcā abi,
jā? Mēs bijām tādi zaļie gurķi abi, un strādājām, un tad kaut kādā brīdī Anna brauca, nu viņa tur pārsūtīja no viena Redisona uz otru Redisona, un tajā brīdī es sapratu, ka vairs garām nevar iet, un līdz brauca, un tā mēs te staigājām viens otram garām, nu jā, šodien vēl jā.
Droši vien ne tikai viens otram garām, bet viens otram blakus jau arī, vai ne?
Nu, principā, ja tu eji garām vienā brīdī, tu noteikti esi blakus, jā. Un nu, pārsvarā jau arī blakus mēs ejam pa vakariem. Mums ir tādi dažādi, mums ir lielais apuls, tad mums ir pandera apuls un tad ir mazais apuls. Mēs ejam vidēji 6 kilometrus blakus, pilnīgi noteikti, katru vakaru.
Katru vakaru?
Jā. Mums patīk iet pa apļiem. Mēs ejam gar jūru, un tad mums ir arī suns, tad suns arī ir laimīgs. Un paši arī laimīgi, un par tiem apļiem mums vēl ir tāds veselības tests pavasarī. Mēs ejam pa apas ezeram apkārt, ja mēs varam apiet pa apsežam apkārt, tas nozīmē, ka varbūt arī nākamo pavasaru sagaidīsim vēl tīri normāli. Nu, tā mums vēl sanāk arī to apli apiet. Nu, tur mēs ejam blakus, rītī blakus.
Cik kilometru tas ir Papas ezeram apkārt?
Papas ezers sanāks laikam ap 34 kilometriem. Bez tam ir tā, ka otrajā dienā vairs negribas iet nekur. Tad, principā, tad ir tā dīkstāvs diena. Bet ir forši, jā, es iesaku. Ja jūs nezināt, kur iet un gribat iet blakus, tad ejiet Papas ezeram apkārt.
Par to blakus?
Blakus mēs ejam, ne tikai droši vien, jo jā, mēs ejam kopā dzīvi, kopā ar bērniem un kopā mēs daudz arī strādājam un realizējam dažādas projektus trakus, dzīvojam tādu savā ziņā radošu dzīvi, jo mēs tiešām daram kaut kādas trakas lietas, ja tā padomā, parasti cilvēki to nedara, parasti iet uz darbu, nāk mājās, mums ir dažādi projekti ar draugiem, ar kaimiņiem, paši. Bet, nu, laikam arī dzīve savā ziņā piespiedus mums kaut kādas tādas lietas darīt, jo mēs nodarbojamies ar laivu nomāšanu, tad arī dažādas pasākumus saistībā ar laivām esam rīkojuši. Un, nu, tas ir arī blakus, jā.
Kā jūs nonācāt pie tās laivu nomāšanas, jo iebraucot pagalmā, man uzreiz bija skaidrs, jā, ir īstā vieta, jūs pagalmā ir tās laivas. Kā tas viss sākās?
Tas sākums bija, mēs kaut kādā brīdī atbraucām atpakaļ uz Latviju, tad 2000. Laikam gads.
Bet ko jūs te īrijā darījāt?
Nu, viņi strādāja darbu baltā kreklā, manas kreklas bija mazliet melnāks. Bet mēs bijām tā kā simpunktu pārliecināti, ka mēs brauksim atpakaļ. Un tā kā nevienu brīdi nedomājam, ka mēs paliksim. Un 2001. Gadā mēs atgriezāmies atpakaļ. Un tad ļoti labs draugs, klases biedrs, un vairāk kārtējais čempions airēšanas slalomā. Viņš tā kā bija mazliet laivās, un mēs kopā strādājām. Un tad mēs izdomājam, ka mēs kopā varētu radīt tādu lietu kā laivas, kanoja laivas. Beigās, nu, tās laivas tā arī tapa. Un mums patika tas, ka šajā galā nevienas laivas nepiedāvēja. Nu, 2000. Gadu sākumā latvietis laivo pa Gauju, Abavu un Ventu. Mēs domājam, ka varbūt latvietis var laivot arī pa Bārtu. Bet Bārta izrādījās pavisam nepazīstam tādu upe. Un pirmajā gadā mēs spējām iznomāt varbūt 4-5 laivas saviem draugiem, kuri, nu, viņiem droši vien žēl bija, ka mēs nevienu laivu nevaram iznomāt, tāpēc viņi paņēma aiz žēlstības pret mums. Bet vienmēr ir forši darīt lietas, kuru pirms tam neviens it kā nav darījis. Un tad un tā soli pa solim un tagad jau, nu, tā, jā, nopietni.
Kā ir tagad?
Tagad ir tā, ka telefons jau uzlādē ir jūlijā divreiz. Ir daudz ko darīt.
Nu, bet tad, ko jūs esat atklājuši? Saprot, tagad ne tikai Bārta, vai ne? Laivošanas iespējas arī šeit Kurzemē ir ļoti krāsains.
Mēs apgavām dienvidu Kurzemi. Ja pirmos gadus turēts vedu uz to Abavu un pavadīju visu dienu vienkārši ceļā, tad, nu, tagad mēs esam panākuši to, ka cilvēki brauc pie mums, un viņi brauc Bārta un Vārtāju. Vārtāja ar, man liekas, ir tāds, ko mēs principā pirmie uzlikām uz kartas, un arī Bārta tādā laivošanas uzskata, ka Turaits ir uzlicis uz kartas, jo pirms tam īsti neviens nepiedāvāja šo te upi. Bet foršas upes ir daudzas, ir dienvidu Kurzemē vēl Durbe, Tebra. Vismīļākā man laikam ir Rīva, ko varbūt netik bieži var laivot, jo tur parasti ūdens ir maz, bet mēs septembrī ar Stēlu vienu gadu braucām un lauzām bekas no laivas pilnīgi kolosāli. Un tur tāda skaisti līkumaina upe un egļu meži, ļoti, ļoti skaista upe. Bet jā, nu, laivot ir forši. Un tagad mēs piedāvājam Papas ezerā. Tas ir mūsu jaunais. Papas ezerā mums patīk pašiem braukt, bet mēs piedāvājam tādu pape tūre, kas ir 2,5 stundu brauciens vislabāk pievakarē. Tur brauc pat sadu sēklu ezeru un tad tādi koridori niedru, kur no viena dīķa uz otru pārbrauc un tad beigās vēl, ja palaimējās, tad vēl redz tā kā safārī, ka zirgi un govis nāk padzerties uz ezeru. Jā, tas mums tāds pēdējais ir.
Nu jā, bet lai piedāvātu citiem, lai šādi stāstītu droši vien pašiem, ir jāpatīk tai laivošanai.
Es nācu kaut kā pats par sevi, ka sākumā, protams, bija citi darbi un tās laivas tā, tad tagad ir 24/7 tās laivas, tas ir tas, ko es daru. Un lai dotu citiem laivas, tev, protams, pašam arī tā kā vajag pabraukt un samērā daudz laivojam, gan Latvijā, gan ārpus Latvijas ir padaudz palaivots un jā, man liekas, ka ja tu piedāvā kaut kādu tā kā produktu, tad korekti ir tikai, ka tu pats esi to visu pamēģinājis un tad citam liec darīt. Mm-hmm. Un jā, mēs sākumā uz savus ādus un tad pārējiem.
Nu, bet kāpēc jums tā laivošana ir īpaša?
Ne, man patīk tos cilvēkus satikt un kad viņi te atbrauc, tad ir jautri reizēm ar viņiem. Un trāpās arī tādi, kurus otrreiz negribas redzēt, bet tie ir uz vienas rokas pirkstiem skaitām. Un tie pirksti arī negluži pieci tur. Mm-hmm. Bet jā, tu kaut kā tu viņus spēji tos cilvēkus uzlādēt, tad viņi arī tevi kaut kā savā ziņā uzlādē. Un tas ir tas, jā, kas varbūt tās motivē. Vēl motivē loģiski, ka tie cilvēki arī mēdz kaut ko samaksāt. Un līdz ar to mēs mēģinām to laivu nomāt tā, ka ziemā mums Latvenergo neatslēdz elektrību, piemēram, un mēs varam internetu vai telefonu samaksāt. Jā, nu tas tā kā, tur ir dažādas tās motivācijas.
Nu labi, tu raidam tā kā patīk ar tiem cilvēkiem kontaktēties, bet pašā laivošanā, kur ir tas kaivs? Nu jums?
Man laikam tas ir kaut kā no bērnības droši vien jāsaka, ka mēs ar ģimeni jau laivojām. Man tētis Jānis Panders, viņš bija liels turists un viņš brauca gan uz kalniem, gan arī brauca ar laivām. Un tad mēs braucām pa Salacu ar plostiem un dažādām arī pa Daugavu. Un es ne tik daudz atceros, bet tas laikam ir palicis kaut kā un tas ir forši un tas ir piedzīvojums. Un arī meitas saka, lai izbrauksim ar laivām, netik bieži sanāk mums pašiem izbraukt, jo mums vienkārši nav laika. Bet tas ir vesels piedzīvojums. Gandrīz tāpat kā aizbraukt uz ārzemēm.
Jā. Vai, ka tas vispār tā laivošana ir tāds latviešu gēns, ja, ka mēs paši to neesam pat īsti apzinājušies, bet latvieši bija pirmie, kas brauca straujūdens sacensībās un ir pirmie PSRS čempioni un neskatoties to, ka mēs nākam principā no vietas, kur varētu dēvēt par plakano zemi, vai ne? Un nav svarīgi, vai tu esi baņķieris vai sētnieks, vidējais latvietis, vismaz vienu sestdienu smirdēs pēc ugunskura. Un mēs braucam dabā un sēžam tajā teltī un sitam tos dundurus un odus un un es gribu teikt, ka tik masveidīgi tas Eiropā pilnīgi noteikti nav. Latvija tādā ziņā ir unikāla. Mēs esam unikāli. Un tad kaut kur ir tas dabas gēns, ka vajag ne tikai uguns, kuram lekt vienreiz gadā, bet arī ar to laivu, pa to upi nobraukt. Un tas nav citur. Pat Lietuvā tas nav tā. Un ne tik izteikti arī Igaunijā. Cilvēki, kas dzīvo Latvijā, ir unikāli, es teiktu, pasaules kontekstā.
Tā vajadzība pēc tāpas, jā?
Tieši tā, un man grūti pateikt īstenībā, kas ir, vai satikt draugus, vai tas, ka mums ir šī unikālā daba, kad tu vari divas dienas nobraukt pa upi un neredzēt gadrīzē nevienu māju, un ka mums ir tik daudz tās teritorijas, un paši mēs esam tik maz, un tas ir iespaidīgi. Un neskatoties uz sociālo stāvokli, vidējais latvietis, viņš ar laivu brauc, vai man parāda vienu, kurš nekad ar laivu nobrauc.
Nu labi, laivas, bet tas ir tikai viens no projektiem, es sapratu, jā. Tas nav vienīgais, ar ko jūs nodarbojaties un, kā jūs sakāt, pelnat elektrībai, lai ziemā būtu gan gaiši, gan silti.
Nevaru saprast, ko te vēl teikt. No, es ziemā tūkoju filmas, dažreiz grāmatas, un vēl mums patīk vecas mājas. Šī ir veca māja, kurā mēs dzīvojam, kur mēs atjaunojam. Tad vēl vienu māju mēs atjaunojam pie Papas dabas parka, kas saucās Lakstīgales. Un tas bija vesels projekts, kur Covid laikā turēts, man liekas, lielāko daļu laiku pavadīja, lai atjaunot to māju. Un to mēs arī tagad piedāvājam viesiem, kas braukt baudīt klusumu.
Nu, es gribēju piebilst, ka vēl viens Annas projekts ir doktorantūra. Viņa šobrīd mācās doktorantūrā. Tā kā, nu, viņa runāja par maniem projektiem, es arī par viņas.
Labi, doktorantūrā. Par ko jūs...
Nekad nav par vēlu mācīties, jā. Saucās. Doktordarbs būs par turismu terminoloģiju. Vēl nosaukums var mainīties, bet pamatā, jā, tad es esmu apmienojis to, ka man patīk tulkošana un valoda, un turisms arī ir mana sirdslieta, tad es apvienošu to vienā pētīšu.
Interesanti. Tas tā kā vairāk ziemās, jā? Vairāk laika ir ziemā to darīt.
Jā, noteikti.
Bet par tām vecajām mājām te tika pieminēts, nu ne vecas, senas, īpašas, tiešām arī šī māja, kurā jūs dzīvojat, droši vien ir pelnījusi kādu vārdu. Tā ir laikam zvejnieku māja.
Jā, te ir vairākas tādas mājas, un plus mīnus var redzēt, ka ir viens rokraks, un visām mājām bēniņos bija tīkli un ūdes, pilnīgi visās. Un zvejnieki, bet tie cilvēki gāja jūrā un mēģināja to dzīvi noķert. Un ne mums šķita, ka, nu, ka ir forši, nu, ja tā māja ir 90 grādos un tā plus mīnus tur turās kopā, ka viņu var nu, tā kā uzstatēt un obligāti no gāzbetona blokiem momentāli to māju būvēt. Un tā gāja ar šo, un tā mums arī ar Lakstīgalām. Mēs gan tagad domājam, ka mēs gribētu kādu jaunāku saimnieku atrast tām Lakstīgalām, bet nu jā, nu, man liekas, ka ir daudz tādu māju, un īstenībā ar to papi arī bija tā, ka mēs nu, brauc tās laivas veidu, un tu redzi, ka ir tik daudz sabrukušas mājas, un nu, šķiet, ka mums vēl tur kaut kas ir tajā rokā un galvā, un tajā brīdī mums bija arī kaut kas kabatā, tā kā makā, un tad mēs izdomājam, ka mēs vienu māju iztaisnosim.
Ko tas prasīja, iztaisnot māju?
Tas prasīja aptuveni 3 gadus. Tas prasīja laiku, pacietību, tas prasīja draugu atbalstu, tas prasīja veiksmi ar meistariem, kuri tev atjaunos, piemēram, maizes krāsni. Nu, ar meistariem tiešām vajag veiksmi, tā ir tāda sava veida loterija. Var uzrauties uz tādiem brīnumiem, bet mums kaut kā paveicās ar viņiem. Un tas prasīja bišķiņu nervus. Viss kaut ko tas prasīja, bet beigās bija tīri labi. Nu, beigās tas ir nāk jau atpakaļ. Tu noliec tā kā bankā to visu, un pēc tam, kad sanāk, tad tu ņem ārā nu, tās bankas, to pozitīvo un to gandrījumu. Un to, nu, ka ir sanācis, ka tā māja nav sabrukusi. Nu, forši, nu, viena māja nesabruka.
Nesabruku, un tagad ir vajadzīgi ne tikai jums, es pieņemu arī citiem, vai ne? Braukt, baudīt, mieru, klusumu un tā. Bet jūs jau tās mājas ne tikai meistariem uzticat, pats taču arī tur aktīvi.
Ne, nu,
darbojaties.
90%, es domāju, ka mēs kopā tur kaut ko bakstāmies paši, bet ir kaut kādas lietas, kur labāk pasauk kādu, nu, kurš kaut ko jēdz no elektrības vai kā savienot precīzi ūdens caurules un nu jā, nu tur mēs ņēmām palīgspēkus, bet nu tāds, nu salīdzinoši vienkāršs darbs mēs paši darījām.
Jūs arī? Kāda ir tā jūsu māja atjaunošanā?
Atbalsts psiholoģiski lielākoties. Kaut ko varbūt iekārtošanā, kaut ko mēs arī tīrījām ar meitām. Pirmo gadu īstenībā mēs vācām vienkārši ārā. Tad mums bija lielākais trakums, ka bija viss jānes vienkārši ārā, jo cilvēks bija savācis visu iespējamo arī tur tīrītu apkārtni un tā, nu tas ir milzu darbs, jā, to katrs laikam nevar, tur jābūt milzu pacietībai, tur aidam tāda ir,
Nē, es zinu, kas ir jādara. Lai to darītu, tev ir jānomā laivas un jātūko grāmatas. Tad atradīsies laiks arī satīrīt kaut ko.
Nu, bet kā tai mājai saglabāt to dvēseli? Nu, tā kā nesačakarēt, nepataisīt nu, tādu mūsdienīgu ar eiro remontu?
Īstenībā jāpieiet radoši. Es domāju, ka tas ir viens. Otrais, tā kā mēs esam paliela ģimene un... Un saka, ka nu, kad nopirka to māju, tad vairs tie resursi arī vairs nebija. Tad slēdzās iekšā radošums, un tas cilvēks mums bija atstājis mantojumā iespējamo un neiespējamo. Lūk, un tad kaut kādā brīdī mēs sapratām, ka mēs varam integrēt tā kā atpakaļ tās lietas un viņām iedot jaunu elpu.
Nu, piemēram?
Nu, piemēram, bija mums pilns šķūns ar visādiem dažādiem slēdžiem vai lampām vai... Mums bija daudz, daudz dēļu, kurus mēs notīrījām un tad ievaskojām un sienu izveidojām no šiem vecajiem dēļiem. Un tu vari izdarīt tā, bet tu arī var nopirkt reģips, protams, un nošpaktelēt viņu. Tas maksā nav. Dēļi mums bija ļoti daudz. Un tad mēs likām dēļus vienkārši un pat neskrūvējām, bet ar naglu piesitām. Un tā tu mazliet tā kā iekonomē, nezinu, vai laiku, bet resursi pilnīgi noteikti. Un tad vismaz šajā galā ir tā, ka šī ziema bija pirmā, kad man nevajadzēja lāpstu, sniega lāpstu paņemt, jo globālā sasilšana ir diezgan normāli iesitus, vismaz pa Bernātu un šo te dienvidu Kurzemes pusi. Ka pilnīgi mierīgi var māju logus likt, nevis dārgos pakešu logus, bet var likt kā senos laikos ar parasto stiklu. Un bet lietas vienkārši dubultā. Un lietas vēl otros logus. Un, nu, ir lietas, kurās mēs tērējam, man liekas, dažreiz ārprātīgi daudz, bet to var izdarīt pavisam vienkārši.
Vēl par radošām idejām.
Daļu dēļus mēs arī atrodam pie jūras. Un izmantojam gan interjērā, gan arī terasīti, kurus mēs sēžam. Šozēm mēs salasījām dēļus, konkrēti šos visus pie jūras un tapa terase.
Ir tā, ka mūsu raidījuma viesi izvēlas arī dziesmas, un jums arī ir tā privilēģija tiešām izvēlēties, kuras skanēs šajā raidījumā. Varbūt kāds ir tas jūsu pirmais piedāvājums?
Te visādi interesanti tēli mums apkārt dzīvo un mums netāli, tepat blakus ir mājas Sīpola saucās un tur dzīvo Vecogaru ģimene un Kaspars Vecogars pirms daudziem, daudziem gadiem izdeva tādu albumu Diega Bunža. Īstenībā vairākus diskus viņš tur sarakstīja, bet viens mums trāpījās mašīnā un mēs tos bērnus savus daudzos regulāri vedot uz Liepājas 5. vidusskolotāju laikā. Tagad viņa laikām ir draudzīga aica.
Bērndārs.
Nu vēl uz bērndārs. Tad mēs bijām kā apmāti ar to albumu Diega Bunža. Tas mums skanēja no rīta līdz vakaram. Tikko, kā iekāpjam mašīnā, tā uzreiz bija albums ielikts un bija jāklausās.
Kas piesaistīja?
Dzīvespriecīgs.
Dzīvespriecīgas tādas dziesmas. Jā, sveicens mūsu meitām, viņas noteikti atcerās šo albumu, klausīsies raidījumu.
Atgādinu, ģimenes studija šodien ciemojas pie Annas un Turaida Šēferiem. Viņi ir trīs meitu vecāki. Vecākās jau aktīvi veido savu dzīvi, bet jaunākā Stella Grēta gatava iesaistīties mūsu sarunā.
Mums ir trīs meitas, jā. Elīza, viņai ir 22 gadi, viņa pašreiz ir Holandē, pabeidza universitāti un pašreiz mazliet strādā un tad domās savus tālākos plānus. Tad ir Līva Sofija, viņa ir 19 gadi, viņa mums ir balerīna un tā sanāca. Otro gadu viņa ir Berlīnē un turpina tad mācības baletskolē tur. Un Stella Grēta. Viņa ir 14 un viņai ļoti patīk zirgi.
Ar Stellu tu līdz arī aprunāsimies, bet kā tas ir sanācis, ka rekā meitas ir tur, pasaulē? Apzināti, virzināti, viņas pašas atrada tādu ceļu?
Ja par vecāko, tad bija doma, ka ir svarīgi, lai ir laba izglītība, un bija doma, ka būtu labi iegūt ārzemēs. Tad tas bija diezgan apzināti. Par Līvu tā izveidojas. Viņu tad no 10 gadiem mācījās Rīgas baltskolā, bet radās šī iespēja, un kā tu neizmantos? Ja neizmantos, tad savukārt var nožēlot. Un tad viņa pamēģināja, viņai ļoti patīk, un tā viņa tur turpina.
Vismaz tā mūsu doma savā ziņā, un arī vienmēr ir bijusi tāda, ka varbūt necensies iet vieglāko ceļu, ja tu gribi būt, vismaz es tā uzskatu, ka ja tu vēlies ko sasniegt, tad ir nu, tā kā mazliet jāpasūrkst, negluži jāsāp, bet nu, sūrkstēt vajag mazliet. Un tie ir forši, ka tu vari pacīnīties savā ziņā kaut kur arī ar ne tikai ar latvieti, bet varbūt es ar amerikāni, spāni, brazīlu un itāli. Un ka tas tevi motivē, varbūt sasniegt bišķiņu vairāk. Un plus vēl, man arī bišķiņās iedvesmo mūsu kaimiņi.
Kādā ziņā kaimiņi iedvesmo?
Vai, nu, nē, nu labi, nu, kā kaimiņi? Nu, kaimiņi iedvesmo ar to, ka šeit es tā kaut kad aizdomājos, cik interesanti ir, ka te ir kaut kāds tas... hektārs, nē, bet, nu, labi, cik mēs tāds, nu, tāds mazs ciems, jā, mazs ciemats, bet ir forši, ka mums blakus dzīvo, nu, padās zelta mikrofona tabuja, tad mums paies mazliet tā kā uz jūras pusi, un tur satiks cilvēku, kurš uzvarēja Antarktīdā, jā, maratonā.
Es tik smalki nezinu, bet zinu, ka viņi skrien vairākus maratons, nu, tiešām tāds fantastiski, viņa laikam krāja daudzus, daudzus maratons, bet Antarktīdā viņa ļoti labi startēja vai uzvarēja. Varbūt,
ka...
Jā,
un tad, tad paies vēl blaks, un tur ir Džeks, kurš Eiropas čempionātā ir vinnējis rallijā, un tad tur paskaties, un tur ir tips, kurš nemākot latviešu valodu, spēj kļūt par Saeimas deputātu, un tas ir viss nu, skatiena attālumā, un tā kā, jā, ir jautri.
Nu jā, tas tā kā iedvesmo doties uz priekšu, vai ne?
Varbūt tas negluži iedvesmo tev maukties kaut kur tālējais zilējās. Tas vairāk, gan jau tas nāk no tevis paša, bet tas fons ir tāds, ka viņš nav vienmuļš. Viņš ir interesants. Un ja tu esi starp interesantiem cilvēkiem, varbūt tas kaut kādā brīdī arī tu pats arī esi interesants. Un nu, tā ir. Un tā mēs... Nezināt, apzināt, neapzināt, esam trāpījuši starp tādiem interesantiem tipiem.
Nu tad, Stella, stāsti par sevi. Cik tev šobrīd gadu?
14. Mm-hmm. Es pabeidzu 8. klasi. Es mācos draudzīgā aicinājuma vidusskolā.
Liepājā, jā. Ar kādām domām tu pabeidzi šo mācību gadu?
Dišiņi ar bailēm, jo... Nākamai eksāmeni, 9. klase, jādomā, kas tālāk būs. Jāsāk tā bišķiņ nopietnāk pieņemt to visu. Jā.
Bet jau ir kaut kādas domas, jo mēs te pa māsām runājām, vai tev jau ir kādas domas, kas tālāk, ko tālāk?
Īsti pat nē, bet es gribētu kaut kā saistīt ar zirgiem savu nākotni un domāt par to vēl.
Tad te pat kaut kur ir tāda iespēja, jā?
Jā. Man ir ļoti labi iespēja, un es ļoti tuvu tepat Barnātos ir stāvus, kuras gan katru dienu eju, un jā.
Kas piesaista tiem zirgiem?
Kā visi saka, tā ir tā kā slimība, tie ir dzīvnieki, tā kā vai tev patīk, vai tev nepatīk, un ja tev patīk, tad tev visu dzīvi tā kā saistās ar viņiem tā.
Vecāki kaut kā pavirzījāt
to stelu zirgiem. Man zirgi nepatīk. mums bija, jā, mums kaimiņiem bija zirgs un vienu reizi uzkāpa un viss. Un tas bija uz mūžu izskatās. Un viņi tā kā neatraut no viņiem. Tā ir sanācis. Viņi tiešām ir aizrāvusies un labāk tur nekā mājās, man liekas, dažbrīd. Bet jā, viņiem vispār dzīvnieki patīk.
Un ko tas prasa no vecākiem, ja bērns aizraujas uz zirgiem? Finansiāli ietilpīgi, vai ne?
Jā, nu mums katru gadu prasa, lai dāvina dzimšanas dienā zirgu. Diemžēl atbilde ir tāda, kad tev būs 18, tu pati varēsi lemt par savu dzīvi un pirkt zirgus. Un cerams, ka tā arī notiks, jo es, nu jā, es un arī turēc, es domāju, ka neuzņemsies atbildību par tik lielu dzīvnieku. Jā.
Nu jā, tāpēc mēs atradām kompromisu un tagad mums mājās ir degūpele. Tāds mazizmērs zirgs. Kurš grauž nenormāli un tā ir tāds skaņas. Bet es domāju, ka ātrai vēlas Tēla tiks pie tā savu zirgu. Vienkārši mēs domājam, jā, ka tas viņai pašai jāizlem ir tad, kad viņai būs 18.
Nu kā, Tēla, kā tu domā? Tā degūpele var aizstāt?
Dezun ir iepīgi, bet tas ir dārgs sporta veids un tas nav viegli atļauties. Esmu priecīgi ar to, kas man ir.
Bet nu vienalga tad zirgi. Tas ir tas tavs mērķis.
Jā, noteikti.
Aizrunājamies arī, bet kā tas ir izaudzināt trīs bērnus? Ko tas prasa no vecākiem?
Runājam par laimi. Un kāpēc no bērna? Tāpēc, ka bērns tas tev sačakrē to visu to. Tu nevar gulēt ilgi, no tur ko. Tāpēc arī nedzimst, varbūt tās Latvijā tie bērni, vispār Eiropā maz. Bet, nu, otrās puses, ja jau būtu tā, tad visi tie, kuriem nav bērni, viņi būtu totāli laimīgi cilvēki, vai ne? Bet vai tā ir īstenībā? Un vai nav otrādi?
Un ko jūs teikt, kā trīs bērni vecāki? Kā ir?
O, tā ir super laima īstenībā. Un tas trešais jau ir īstenībā pat vieglāk, jo tas trešais jau tur, jau tā kā, nu vismaz mūsu gadījumā, paldies Elīzai, ka viņai patika spēlēties skolās, piemēram, viņa mācīs tēlu, nu, ko jālas tagad mācies tādu burtu vai šitā. Tas vecākais jau, principā, viņš jau tev palīdz, nevis nepalīdz.
Jūs arī sakāt, ka tie bērni ir... Grūti, jā.
Jā, ir grūti, droši vien ir grūti, ja ir viens bērns, un ir grūti, droši vien arī, ka ir deviņi bērni, bet kopumā tas ir tik lielisks piedzīvojums, un jā, nu, ja tu to neizmēģinās, arī palaidīs kaut kādu tur laimi garām noteikti, tā kā noteikti vajag izmēģināt.
Bet mēs jau te ierunājāmies par vasaru, jūs mazliet ieskicējāt, bet nu vasara, es pieņemu, ir jums pilnīgi cita dzīve.
Nu mēs vispār esam tādi, mums patīk zils debesis un sāli, un tad nav skumi. Tad nav gluži pat vajadzīga vasara, arī ziemā būtu forši, ja būtu vienkārši zils debesis, bet tā pelēcība jā, ir tāda, ka tu gaidi to vasaru, un tā vasara, tas foršs laiks patīk ļoti. Un gan ātri beidzās, un tad atkal viss par riņķi, bet jā, mums patīk vasaras.
Nu, es domāju, arī tās darba intensitātes ziņā, jo laivas un tas, ar ko jūs darbojaties, tas tomēr galvenokārt ir vasara.
Nu, noteikti, jā, tad ir gan fiziski darbi visi sādi, un ir diezgan liels tāds skriešanas, un nekad nezinu, kas tev sagaida nākamajā dienā, jo kāds var piezvanīt, kāds kaut ko vajadzēs un tā, un bērni arī, man liekas, ir pieraduši, tādā ziņā viņi arī ir fleksibili, jo mums bija arī 10 gadus tādas lielaivas, diemžēl, kopš šī gada vairs nav, Bartineri saucās, un viņas paspēja tur cept pankūkas, un Elīze pat arī bija kapteinis. Nu, viņas arī vienmēr tiek iesaistītas visos darbos, un cik nu var viņas palīdz un noteikti apgūst daudzas lietas, kas noder, noteikti pēc tam arī.
Mums ir arī sveiciens Guntim, Gunts ļoti liels atspaids ir, un tad vasarā mums Elīza brauc, viņa speciāli brauks jūlijā, un tad viņa mums nu, tāds stabils plecs, un tad ir Rudolfs un Stēla. Nu, pa visiem, jā, katram tur savi mazie, tur kaut kādu uzdevumu, un tad mēs kaut kā kopā visu to salīmējam, un, protams, ka vienā brīdī liekas, ka visi ir par daudz, un, nu, kaut kādā septembrī ir tā, ka vairs negribas cilvēku redzēt, ir tāds nogurums, ka, bet tad pienāk marts, un tas tik laimīgs ieraudzīt atkal cilvēku, tad, nu, viss pa apliet, nu, kā jau viss dzīvē, nu, tad te augšā, te lejā, nu, tad tev gribas, un tad vairs negribas. Un, nošain, ka ir labi kā ar tām laivām, ka tas ir tāds ciklisks pasākums. Mēs gan arī diezgan daudz braucam ziemā, patīk ziemā laivot, un tad gan ņemam tur kaut kādus pilnīgākos grāvis, bet te apkārt, kad mēs vienreiz skatījāmies, kad 60 km radiusā mēs esam izbraukuši visu, kas ap Liepāju. Un tad mēs vēl ar kopā ar te pāris tipiem mēs izdomājam tādu izaicinājumu pārlaivot pāri Latvijai, tad mēs to arī ziemā turpinam darīt. Un, bet jā, tām laivām laikam ir tas pozitīvais ir tas, ka tu neesi rutīnā. Tev ir tas brīdis, un tad ir, un tad atkal nav, un tas cikliskums ir tā burvība īstenībā. Nu jā, tev neapnīk savā ziņā.
Nu, bet divas lietas laivot ziemā, kāds ir?
Jā, tas ir pavisam elementāri patiesībā. Es jau te pieminēju par to dienvidu kurzemes ziemu, ka ledus vairs nav, un mums patīk braukt pa ķīburu strautu, piemēram. Nu, kad vēl vasarā pa strauti nenobrauks, bet ziemā tas ir iespējams. Un tad ir tā sajūta, ka tu laivo, ka tu var nokļūt tādās vietās, kur kaut kur, protams, mazliet sevi pamānot, bet tev ir sajūta, ka tu esi tāds savdabīgs Robinsons Kruzo, kurš ir aizgājis tur, kur pirms tam neviens nav bijis. Nu, var jau būt, ka kāda tante ar grozu apmaldījusies, kad sēnēs gāja, tur ir nogājusi, bet ir tādi stūri Latvijā, kur tu vari ar laivu aizbraukt, kur uzsajūt, ka te neviens nav bijis pirms tev, bet tas ir ziemā.
Un pārlaivot pāri Latvijai?
Pārlaivot pāri Latvijai, tas forši izaicinājums, kuru mēs sākām 2022. vai 3. gadā, un tagad vasarā nav laika, tad mēs to varam darīt ziemā, pavasarī rudenī, un tad mēs tāpat tādiem posmiem, mēs sākām 4 tipi, un tagad mēs esam jau bišķiņ tā kā vairāk, tas kuplāks tas pulks, un mēs tur no Igaunijas, Latvijas, Krievijas robežas, no Pededzes, tur mēs iekāpām, un tagad esam aizvilkušies jau līdz Veģiem, Abavā mēs esam, jā. Nu jā, forši. Paskatīties Latviju arī tā. Mēs tādi laiskie, mēs braucam, un tad mēs ejam satikt kādu vietēju un papļāpājam, un tad tā un šitā. Nu tā, nu, negluži sportiskā režīmā, bet vairāk tādā lēnā, prātīgā.
Jā, bet es telu, kad vecāki sāka stāstīt par to aktīvo vasaru un visiem tiem darbiem, kas jāizdara, teica, ka jūs arī iesaistāties, jā, visas meitas, nu, piemēram, tu, kādi tev darbi tiek uzticēti?
Ļoti daudz pasākumu notiek pie papas ezera, un jāpalīdz taisīt ēst laivotājiem, jāklāj gultas. Pagājušo gadu bija vairāk ar pankūkām jācap. Jāpalīdz ar tīrīt kaut ko un tā.
Tev patīk tā palīdzēt vecākiem un rosīties?
Jā.
Kas vislabāk?
Pļaudzā. Jā, man patīk pļaudzā. Vispār ļoti paršs uzdevums. Tad, kad ir kāda pļava un nopļaut.
Vecāki kaut kā tevi, teiksim, finansiāli ir varbūt uzmundrina par šādiem darbiņiem?
Jā, uzmundrina mani.
Jā, mēs viņu cenšamies kaut kā tā kā motivēt. Nu, viegli nav, bet arī nav tā, ka vai grūti. Mēs varam reāli uz viņu paļauties uz tevi. Un kā tur ir? Nu, tur ir tā, ka jānopļauj ir zāle, piemēram, šeit. Nu, tāds ir tāds paliels lielums, un par to viņi saņem 5 €. Jā, nu, tad Stela var darīt, ko viņa vēlas.
Vispār dažādi viedokļi ir par to, ka nu it kā jau ģimenes labā, un vai ir jāmaksā par to bērniem, vai nav?
Domas dalās, jā. Es nezinu, kā ir pareizi. Nu, mēs variējam, un tas tad nu, noteikti motivē. Bet, nu, jā, atrast to vidusceļu kaut kā, lai tas nepārvēršās par kaut kādu biznesu. Jā.
Manuprāt, 5 € nav tas, kas... un... Kad es bieži vien pie sevis tā spriežu, kā patikt man, ja būtu, nu, tā kā es būtu Stēles vietā. Nu, es, jā, 5 € forši, nu, es būtu Stēle, kad es biju tādā vecumā, es to labprāt darīt, jā. Bet tas ir tas, ko mēs tā kā cenšamies arī bieži vien izdarīt, tā kā caur sevi kaut kā izprojicēt to, un tā kā tu nepiečakarē kādu arī, vai...
Bet, nu, ko jūs gribat? Nu, tām vecākajām meitām jau esat iemācījuši Stellai. Nu, kas jums šķiet tās galvenās vērtības, ko jūs gribat viņām iedot, iemācīt?
Es gribētu, lai viņām ir patstāvība, un es gribētu, lai viņām būtu sajūta, ka Cik tur ir vidējais mūža ilgums? 80, ka būs. Kad es viņām pazvanīšu un pateikšu, klausies, man vajag vienu hamburgeru atvest, vai ka viņš teiks jāteicis, bet atbraukšu un iedošu tev. Un tas būtu tas, jā. Bet, man liekas, pastāvība, ka viņas zina, ko viņas vēlas, un nav tā, kā visu laiku mums te uz kakla sēžinē. Lai viņas pašas ir spēcīgas personības, un lai spēj panākt pašas tā kā, daudz, un ne tik daudz cerēt uz vecākiem.
Vai jūs no savas puses domājat, kas ir svarīgi?
Man liekas, ka viņas jau paņem visu, ko viņas grib paņemt. Viņas jau redz, kā mēs dzīvojam. Es domāju, tāda savā ziņā vienkāršība, patiesums, nebaidīties, būt radošam. Tas viss, ko mēs kaut ko daram, labestība, kaut kādas vienkāršas īstenībā lietas dzīvē.
Jā, tas ir tas, kas jums ir svarīgi. Jā,
jā bieži vien tas spēks un viss tas ir tajā vienkāršībā. Jā. Es piekrītu Annai. Man īstenībā nav ko pielīmēt tur no sevis vairs klāt neko. Jā.
Bet laiks iet ļoti ātri. Stella arī, daži gadi un varbūt būs prom. Jūs jau kaut kā gatavojaties tam brīdim un varbūt jūs jau tad viss jau divatā būsit. Bijāt trīs bērnu vecāki. Varēsiet baudīt laimīgo divvientulību.
Jā, nu tā ir. Tas ir ļoti ātri un, skaistais laiks ar bērniem, maziem bērniem, kas tev tekalē apkārt un skrien līdz jūru beidzās. Viss mainās strauji. Jā, un mēs speciāli izbūvējam piem otro stāvu, lai meitām būtu kur dzīvot. Tad mēs sapratām, ka īsti vairs mums nevajag nemaz otro stāvu. Ka mēs varētu arī mazākā platībā dzīvot. Un mums ir tā kā viens projekts, ko mēs pagaidām vairāk tādu izīrēšanai, bet mēs esam apsprieduši, ka varbūt ka mums jāpāriet būs uz vēl mazākām telpām, lai ietaupītu un ka mums tiešām nevajag tik lielu māju, varbūt kādam citam noderēs. Bet nu tā, mēs plānojam, ka mēs gribam daudz ceļot. Mums patīk iet kājām, mēs droši vien gribam vēl kaut kur. Es esmu viņš laivo ziemā, bet es esmu no Santiago gājēja. To es visiem iesaku darīt, ja ir laiks un patīk iet. Man liekas, tas ir brīnišķīgs veids, kā ceļot, satikt cilvēkus, iepazīt arī sevi vairāk noteikti. Un, jā, nu, tas ir tāds, ko darīs, kad bērni nebūs, tas ir jautājums. Es domāju, nevienam vien, kuram bērni izaug. Bet no otras puses atkal tas ir tāds atkal foršs laiks, kad var pievērsties sev un darīt to, kas tev vairāk patīk.
Domājat jau par tiem ceļojumiem, jā, piemēram?
Ne, mēs domājam par kā, nu, cilvēks, viņš jau nāk no, tā, no vēdera, no tādas šauras vietas un pirms aiziet uz vēl šaurāku vietu kā urnu, piemēram. Un plāns ir, jā, ka vienā brīdī, kad mēs būsim veiksmīgi tikuši no visiem trījiem šitiem tēliem baļā, tad mēs varētu iedzīvot kaut kādā mazā mājā un paceļot un vairs nebūt savā ziņā kalpi kaut kādai divstāvu ēkai, kur patiesībā ir vietas, kurās tu vispār gada laikā pat kāju nesper un tad tās lielās mājas pēkšņi kļūst nevajadzīgas, bet nu, saka kaut kad, nu kā tad tu viņus satiksi un man šķiet, ka ja viņas gribēs mūs satikt, tad viņas mūs satiks. Un ja mēs viņas gribēsim satikt, tad mēs viņas arī satiksim. Kur? Nu, tad mēs izdomāsim.
Kas ir tie brīži vai tie mirkļi, kurus jūs jau šobrīd izbaudāt divatā?
Vakara pastaigas.
Nu, vakara pastaigas, jā. Par tām jau stāstījāt.
Mums vēl nu, rīta kafija. Kad Anna tagad ir iestājusies anti-kafija istos un dzird tei, bet jā, rīta kafija un tēja un brokast maize vai omlet uz tās terases ar tīgo sali uzlēkus. Jā, tas, man liekas, arī ir foršs moments. Tad mums ir kopējis tāds, mēs abonējam ir un tad pirms gulētiešanas vai no Anna vai no es lasu anekdotes. Jāatzīmē, ka nav smieklīgs pēdējā laikā viņam. Nu, možu, ka saņēmsies. Jā, ko vēl? Nu, mēs lasām priekšā kaut kādas jā, rakstus no žurnāla viens otram. Kamēr tas otrais aizmieg, tad nodarbojamies ar skaļlasīšanu.
Tas ir kaut kādā ziņā tāds arī stāsts par attiecību, kopšanu, veidošanu. Dažādi tur tie cilvēki to sauc.
Gan jau. Es nedomāju, ka mēs ļoti apzināti to darām, bet jā, varbūt to iešanu, es domāju, ka mēs esam ieviesuši tādu, ka mēs ejam, un tad mēs pārunājam, kas bijis, kas būs, un tad tas ir tas laiks, kad mēs, tā kā, tad mēs esam kopā, un jo te diena paskaidrina dažādi, ko katrs dara, bet tajā laikā mēs tad ejam kopā, mēs runājam kopā. Tas troši vien ir, jā, noteikti.
Jo kopā jūs esat cik gadus jau?
22, jā, nu, precējušies, bet droši vien kāda 25 beigās varētu 24, nu, ja mēs iepazināmies ātrāk jau. Nu tā.
Jā, un tad raidījuma noslēgumā arī skan dziesma. Kāda tad būtu jūsu izvēle?
Man ļoti patīk, tas kaut kā arī sasaucās arī, tā kā to jaunību, tad pirms bērnu, nebēdnīgo, bez bēdu. Un bija tāda angļa, viens no Sheffields, viņa ir tāda grupa Pulp. Un viņiem pēc, es varu kaut ko aizšaut šķībni, man liekas, ka 22 gadus viņi neko nebija rakstījuši, un tagad viņiem ir jauns albums. Man visu laiku galvā skan viņa tā jaunā dziesma Spike Island, varbūt tās, ka tā. No to mēs arī no rītiem klausamies. Mums ir tādi, dažreiz ir tādi rīti, kad tiek Spotify'ā vai YouTube'ā tiek uzlikts kaut kāds gabals, un tad viens kļūst par DJ. Parasti laikam mēs esam tas, bet nu, mēs, jā, lai tas palp. Palp, jā.
Der.
Ieskaitīts.
Pirms klausāmies dziesmu, vēl tikai atgādinu, dzirdējāt Annu un Turaidu Šēfers no Bernātiem. Paldies par sarunu, saka ģimenes studijas komanda Sarmīte Kolāte, Alisa Kornijānova un es Mairits Notiņu. Un paldies jums, ka klausījāties.